U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem knjige proroka Avdije u Svetom pismu Staroga Zaveta. I dalje razgovaramo o prvom stihu. I govorimo o tome kako Avdija prikazuje Isava, odnosno Edom. Ono što je u početku bila mala potkožna promena, sada je rak koji besni. Ono što je na Isavu izgledalo malo, sada je u narodu uvećano 100.000 puta. Bog nije na početku rekao da mrzi Isava. Čekao je dok Isav nije postao narod i kada je pokazao ono zbog čega ga je Bog zamrzeo. Bog nikada pre nije rekao da je mrzeo Isava ili voleo Jakova, tek u posljednjoj knjizi Staroga Zaveta. Od obojice su postali narodi, Edom i Izrael. Bog je vekovima silno koristio Izrael. Izrael je dao ljude poput Mojsija, Isusa Navina, Samuila, Davida, Jezekije, Nemije, Jezdre i tako redom. Narod koji je nastao od Isava postao je bezbožan. Edom je okrenuo leđa Bogu. Ali zašto je Bog zamrzeo Isava i ceo narod? Gle, učinit ću te malim među narodima, bit ćeš vrlo prezren. Ovaj veliki narod, bili su veliki, i to ćemo vidjeti u ovoj knjizi. Sada će se oboriti. Avdija ovo izriče kao proroštvo koje gleda u budućnost, ali sa naše tačke gledišta to se već ispunilo. Koji je to veliki Edomov greh koji je doneo Božiji sud? Ponos srca tvog prevarite, tebe, koji živiš u raselinama kamenim, u visokom stanu svom i govoriš u srcu svom, ko će me oboriti na zemlju? Ponos srca tvog prevarite. Zašto je Bog zamrzeo Edoma? Zbog ponosa. Siguran sam da čim sam ovo rekao, spala su jedra naduvana mnogih mojih čitalaca. Reći će i to je sve. Ponos ne valja, ali ne toliko. Zar ne? Dozvoli da ilustrujem koliko mi danas ne uviđamo prave razmere greha. Pretpostavimo da sam znao kako neki hrišćanin mnogo pije. Pa sam došao da te molim za savet. Za to da bi crkva trebalo sa njim nešto da uradi. Siguran sam da bi rekao da treba da se isključi iz članstva i s tim bih se složio. Ali pretpostavimo da sam ti rekao kako je službenika crkve pre neko veče policija uhvatila u samoposluzi kako otvara sef. Siguran sam da bi rekao da treba da se isključi iz crkve i da snosi posljedice. Složio bih se sa tobom. Onda pretpostavimo da sam ti rekao da znam kako je neki član crkve pun ponosa, da je najponosnija osoba koju sam sreo. Usuđujem se da kažem da ne bi predložio da se isključi iz crkve. Mnogi od vas sa osetljivim srcem bi rekli, ja mislim da pastir treba da razgovara sa njim i da mu kaže da nije dobro da bude ponosan. Ali to i nije neki greh, bar ga ne pokazuje. To nije kao kad se napiješ ili ukradeš ili slažeš. Da li bi se iznenadio kada bih ti rekao da je u Božijim očima ponos mnogo gori greh od opijanja? Biblija veoma mnogo govori o opijenju. Bog osuđuje opijenje. Ono je doprinelo padu Izraela, Vavilona, carstva Aleksandra Velikog i carstva Rima. Srušilo je mnoge narode i srušit će i naš. Međutim, u Božijim očima je ponos gori od opijenja. To je nešto što se odnosi na vreme u kojem živimo, na našu situaciju. To je onaj moment kada naš život dotakne tačku sa koje počne da beži od Božijeg života. Ovde nam se daje ispravno gledište o ponosu. Ponos je greh nad gresima. To je jedan od najgorih greha. To je nešto što Sveto pismo iznad svega osuđuje. Bog je rekao da mrzi ponos, a to je ono što je Edoma obuzelo. Onda Bog kaže, Isava sam zamrzeo zbog ponosa. Obrati pažnju na ono što pisac priča Solomonovih kaže. Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj. 1. Oči ponosite. 2. Jezik lažljiv. 3. Ruke koje prolivaju krv pravu. 4. Srce koje kuje zle misli. 5. Noge koje brzo trče na zlo. 6. Lažan svedok koji govori laž. I 7. Ko zameće svađu među braćom. Ovo su stihovi od 16. do 19. u pričama propovednikovim u Svetom pismu Staroga zaveta. Vidi šta je na prvom mestu. Na omraženom Božijem spisku. Oči ponosite. Kada čovek ili žena uđu u crkvu i pogledaju nekog sirotog vernika, za kojeg se zna da je počinio greh, a onda oni podignu glavu i nos i ponosito uđu, u Božijim očima je to gore nego da su se napili. Ovo nema nameru da opravda opijenje. Opijenje je grozno, ali je ponos mnogo gori. Ovo nije sve što Bog ima da kaže o ponosu. Bog kaže da se uvek protivi ponosnima i da je na strani poniženih. Strah je Gospodnji mržnja na zlo. Ja mrzim na ponositost i na oholost. I na zli put, i na usta opaka, kaže 13. stih 8. poglavlja priča u Svetom pismu Staroga zaveta. A Jovan nam kaže, požuda očiju nije od oca, kaže 16. stih 2. poglavlja prve poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga zaveta. Odakle potiče ponos života? Ako išta dolazi od đavola, to je ovo. Mnogi vernici su danas ponosni na svoju rasu, na lik, na blagodat. Čak su ponosni na to što su spaseni blagodaću. Prijatelju, ne možeš biti ponosan na to što si spasen blagodaću. Time ne možeš da se hvališ. To je nešto zbog čega treba da zahvaljuješ Bogu i nešto zbog čega treba da budeš ponizan. Zar te nije stid što si spasen blagodaću, jer si tako bedan grešnik? Voleo bih da sam imao šta da ponudim Bogu za spasenje, ali nisam. Zato sam spasen blagodaću i time ne mogu da se hvalim. Previše ljudi se hvali činjenicom da su bili grešnici. Bog daje blagodat smernima, poniznima, apostol Pavle piše. Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima, kaže peti stih drugog poglavlja poslanice Filipljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Kakav je um on imao? Smeran, ovako je rekao. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, kaže Evanđelje po Mateju 11. poglavlje 29. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ponos je ono što kvari svedočanstvo mnogih hrišćana i što je mnoge od njih učinilo neefikasnim za Boga. Oni se samo eksponiraju, ali ono što rade je kao građevina od sena. Oni ne grade na temelju Hrista, ne grade zlatom, srebrom, ni dragim kamenjem. Ponos je srušio mnoge vernike, mnoge je danas prikovao za pod. Uostalom, ponos je bio Sotonin greh. Rekao je, izaći ću na nebo, više zvezda Božijih podignuću presto svoj, izjednačiću se sa višnjim. Vidi ovome stihove od 12. do 14. u 14. poglavlju knjige proroka Isaije, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ponos je bio i koren Nabuhodonosorovog bezumlja. Šepurio se kao paun po palati u svom carstvu u Vavilonu. Knjiga proroka Danila kaže, i progovori car i reče, nije li to Vavilon veliki, što ga ja sazidah, jakom silom svojom da je stolica carska, i slava veličanstvu mom? Kao što rekoh knjiga proroka Danila u Svetom pismu Staroga Zaveta, 4. poglavlje, 30. stih. I šta se desilo Nabuhodonosoru? Te reči još behu u ustima caru, a glas dođe s neba. Tebi se govori, care Nabuhodonosore. Carstvo se uze od tebe, i bit ćeš prognan između ljudi, i živećeš sa zverjem poljskim, kažu 31. i 32. stih 4. poglavlja ove knjige proroka Danila. Ovo, prijatelju, nije bilo slučajno. Danas bi psiholozi za Nabuhodonosorovo stanje postavili neku dijagnozu, koja podrazumeva i amneziju. Ovaj čovek nije znao ko je. Ponašao se kao životinja na polju. Zašto? Zato što čovek, kada se u ponosu podigne, u stvari padne na nivo životinje. Bog je obezvredio Nabuhodonosora i spustio ga na nivo zveri. Šta je ponos? Dozvoli da dam definiciju. Ponos srca je životni stav, koji pokazuje da je sposoban da živi bez Boga. Ovde u Avdijinoj knjizi nalazimo da je ponos srca podigao narod Edom, baš kao što je Isav prezreo svoje prvorodstvo. Čak i u Isakovoj kući, gde je bilo mnogo hrane za jelo, Isav je hteo činiju variva više nego svoje prvorodstvo. Uopšte nije mario za Boga. Prezirući svoje prvorodstvo, prezreo je Boga. I sada, kada je Isav postao veliki narod, pokazivao je kako je sposoban da živi bez Boga. Tebe, koji živiš u raselinama kamenim, u visokom stanu svom, i govoriš u srcu svom, ko će me oboriti na zemlju? Živeo je na vrlo neobičnom mestu. Živeo je u kamenitim planinama, u tvrđavi isklesanoj u stenama u gradu Petri. Taj grad i danas može da se vidi. Mnogi koji su ga videli bili su impresionirani njegovom veličinom. To je grad isklesan u stenama. Na ulazu je bio zaštićen vrlo uzanim prilazom. Konjanik na konju je morao da prođe uz malo migoljenja. Znači, to je bio grad koji je bilo lako braniti. Sve je bilo bezbedno. Taj grad je bio kao prva nacionalna banka, u koju su mnogi ljudi ulagali ogromne količine sredstava, zlata i srebra, jer su smatrali da je taj grad nemoguće zauzeti. Živeli su u raselinama kamenim. Živeli su u visokim građevinama, isklesanim od čvrstog kamena unutar kanjona, duž njegovih strana. Bili su savršeno sigurni, bar su tako mislili. Edomci su potpisali deklaraciju o nezavisnosti. Imali su taj lažni osjećaj sigurnosti i zaoštrili su odnos sa Bogom. Odvojili su se od Božije uprave, pobunili su se i odvratili od Boga. I šta će Bog da uradi u ovakvom slučaju? Da podigneš visoko kao orao i među zvezde da metneš gnezdo svoje, odande ću te oboriti, govori Gospod. Da se podigneš visoko kao orao? Orao se u Svetom pismu koristi kao simbol božanskog. Edomci su hteli da svrgnu Boga, kao što je i Sotona pokušao, pa su nameravali da oni postanu božanstvo. Hteli su da preuzmu ono što inače Bog radi. Među zvezde da metneš gnezdo svoje. Ovo je bio Sotonin greh. Hteo je da svoj presto podigne iznad zvezda. A Bog im kaže, odande ću te oboriti, govori. Koliko ljudi danas pokušava da upravlja svojim životom kao da su Bog? Čini im se da im Bog nije potreban, pa mogu da žive bez njega. Zanimljivo je to što, kada nas je Bog stvorio, na nas nije postavio volan. Zašto? Jer želi da vodi naš život. Želi da mu prvo priđemo radi spasenja, a onda želi da preuzme upravljanje našim životom. Kada mi upravljamo svojim životom, zauzimamo Božje mesto. Tada smo na mestu vozača. Tada smo mi kapetani naših malih brodova ili aviona, pa putujemo vodom ili vazduhom da bismo sebi udovoljili. To je ponos. A svako ko dođe u takvo stanje, ako ostane u tome, čini fatalan greh, jer to znači da će kao izgubljen da ode u večnost. Hoćeš li sada ponovo da pogledaš kroz mikroskop? Edom je inkarnacija Isava. Tu je Isav, šta vidiš? Vidiš čoveka životinju, vidiš sirovi goli animalizam. Kako je to užasno ružno. Možda bi mi u ovom trenutku rekao, mislio sam da potičemo od životinja, a ovde kažeš da se ljudi ponašaju kao životinje. Upravo to govorim. Mi ne da napredujemo, nego nazadujemo. Nije bilo uspona, samo pad. Nastavit će se.